نوکلیر عدالت و رادیتی.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران سون 1979 یلدا اولان اسلام رвولوسیانین 31 یلدانی بایرام ایدیر. سایلوغدان سون کوالگونلار بولسا اسلام رеспوبلیکاسینین کیپلرین اچیا. خبرلر اونلارو پروگراممیزین ایکینجی بولوغونی شو تمادان باشلاب اوغورلونی ایران رвولوسیاسینین اول یردی یاشیان اتنیک ترکمنلارین اوینان رولو آرادیقی سوهبت بیلن دوام اتتیرر.
Rejimi Türkmenlere hatan nami dervet nami temelesiyadi.
Ukrayin saylovlarına yeniş kadının Yanukovic'in yenisinin Gürcistan için nami manası var.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye hem siz için kılıklı olmadı ödeyerdi. Metvoda adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve oğul sapır Muradova'nın işini nami oldu. Türkmenistan'ın metduotun noksanları ve hakiki ilhalar metduotun kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem tiyinleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri üntümüze vermek soruyordu. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gelekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyna gabat geldi. Syýinçiler saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah'ym Rady Rahim'in gözek gurulunyň dinläýin.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirende bolsa, şuň kün Eýran bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraw astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaçy döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ayatullah Ruhollah Homeyni Eýranyň repressiýalara we süteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب دیکتاتوری توشنید
اسلام دولت گرلشن هیچ چیل دیکتاتور بول بلمید منون اوید گیچمشتی علی ابن ابی طالبن دولت دولن رشی علی بر دولن رشتر اول دینه عدالتلگا اساسان یانر
حکومت است که به عدل است
Ýöne Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy ýetip gelen häzirki günlerde Eýranyň köp raýatlary şol sanda ozalky rewolýusiýanerleriň hem köpüsi bu amala aşyrylan rewolýusiýanyň ideýalarynyň başa barmanlygyny öňe sürýärler. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi bu bayramçylyga gabatlap hökümete garşy protest çykyşlaryny dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garşy bermeligini aňladýar. Bu hem öwredegini Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde oppozisiýon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öwededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan oppozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýran jurnalist Hushabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahny kaýdy bilen ki feşhory ki emruz bar mardum has bahodyr ki hereket islah talabany derun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiýn etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reforma naky hereketlerine göre közlen basyşlaryň şeýle bir erbet bolmanyny göz ýetirersiňiz. Şol wagtlar biz şanyň goşunlary eýtdi, beýtdi diýip näglilik bildirerdik. Ýöne şuň kün tutsak etmeleri, gynamalara, gadaply repressiýalara seredýän welin, gynansak da men bu ýagdaýyň şol ýugurdaky ýagdaýlar bilen hem deňeşdirer ýaly değerligini aýtmaly bolýaryn.
Diýip
Nuşa be Amiri bellädi. Stanford Universitetinin Eýran ýurunç programmasynyň direktori Abbas Melani hem bu garaýyş bilen alalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyny Eýranyň häzirki islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görli beşdirmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Melani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraq astyna galýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryny hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusunda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım razı rahimi dinlediniz. Eýran revolusiýasy barada söhbet dowam etdirýär. Eýsem Eýranda bolan Islam revolusiýasyny ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähil rol oýnady? Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen Yusup Kor şol revolusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Akmurat Gurgunlynyň Yusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Yusup 1979-njy ýylda bütün Eýranny inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Ben de Türkmenle bir iştab türettim. İngilapçılıkların iştabı deyip. Medeni işler alıp barmak, şairler, sazandalar, bağışlar cığınap, şöyle bilen birlikte Türkmen halkının medeni ve tiyatı o zoğudur ödüllü, maslahatlaşılıp. Şunun millet katı kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı, Türkmen millet kabul etti diyen enek bir olukun bir fakt hem bir tarihe hareket emele geldi. Şu değerde biz enne Bender Sadip şehir vardı. Şun adını Bender Türkmen değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim dayıha mı, beyleki zahmetkeş mi, okuvcu mu? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğalı diysem olacak. Edil şun yana Kümbet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor, Kümüştebe'de de oluyor. Türkmen halkı şun yana öz milli bayılıklarına iyi çıkmak, nelekine baslı olan yerleri kaytarıp al almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarını kurup adamları sonra tarlaşıklı alıp barmak için ova şoralarının merkezi stabili. Şu işle Türkmenler'de kıyıt hacaydık geçti. Bir yılın içinde yani şu devirde bolik geçti.
Yusup, nem üçün Şah rejimi devirine Türkmenler bir siyasi ya da medeni kuramağını esaslandırıp bilmediler.
Şah'ın devrinde şeyle bir diktatörlük rejim da, hasen katı güçlü ekstremist Pars milliyetçiliğin esasında kurulun Şah rejimi, Türkmenlere hasen nami ervet çemileşiyordu. Şun için siyasi partiye yemedeni kuruma dursun, sen şu Türkmen mi olup burada akeçek, katı sengmenin ervet diyem çemileşiyordular, yaman güne düşürüyordular. Şun için hiçbir şeyle bir mümkünçülük verilmiyordu.
Türkmenlerin şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe süren talapları bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu döwürdäki bolan hereketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli baýlykları bilen tanışlyk emele geldi. Şondan bir nesil döredi. Şon nesil häzirki zamanym şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şu yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin häzirki hareketin perspektivasına nähil baha beriyersiniz?
Şu devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli baylıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil häzirki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrinde şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrinin koşullarını koşup biliyordular. Bir hirak yani şol zaten işten el çekilmiyordu. Yine de sonku devirlerde şol hasam kuramosçuluklu alınıp barılıyor. Şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihinin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine şu yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkını okuyarak hat gerek öz dilinde savadlı olmak, savad almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap, şu esasında iş alıp bariyalar, şu meseleni orta atlayalar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor, kıytatlayın ama atlayan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da ol, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki doğru ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmene yakışıklık etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerle hak hukukun gözüne onu almalı olur deyip düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Turgunlu'nun Söhbetteşliği'ni dinlediniz.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu edekçilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ın sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Eğitim Türkmenistan'ın mutlu halı sport binalarını kurmuyor. Emek yerlerde olmalıdır. Balıbol, futbol çöktüklanmalı. Bunun yokluğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurlu.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğler kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfabat bu vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Adalatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını ortaya taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Ma'lum bo'lishicha, Ukrayna bilan Gürcistan'ın bir vaqtraqlarda renkli revolyusiyalar bo'libdi. Eytem Yanukovych'un yengisinin Gürcistan için ne manisi var? Bu arada Giyan Nadiya'nın kommentariyasının mazmunini Akmurat Gurgunlu'nun dinleyelim.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадағы президентлігі сайлауларда Виктор Януковичың еңмегі Гүржістан үшін яқымлы дәл. 2003-2004 жылардағы ренкли революциялардың соңыра үкі ұрдың қатнашықлары өтті өте символики маңыдан өтөрі президентлер Юшенко өлін Сакашвилінің арасында шақты достылышықты дөреді. Гүржістандағы бәгіл революциядан соңыра адамлар Сакашвилінің Швилинин президентлик учорнун автопилотто койлон ва ол хемише Киеве тарап угрояр деген дегишме эхенгине көрүнөт жерлер.
Грузии шутили, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлор унутулды. Себеби мәмиш революция даргап, онун эки лидеринин арасында конфликт башлангандан соңра Киеве ким менен дуушмок үчүн кидилжекти ва шул дуушукта нахили натыйжа казанып болжокту күмүртүк жагдайга урулду. Yöne her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadan Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan molsadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayin stratejik yaranlar olup kalardılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun has ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göze İyiler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilerine Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tefavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar kımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiye'de açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem de onların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşar. İnne olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yöne ol ne derecede ehemmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övözünü doldurup bulmayacaktığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözetçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözetçilerin sani katı yukarı olup onların köprüğü Yanukovych'in tarafını tutuyan etraflara yerleştiler. Onların maksadı sayılılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyonçıların raydaşlığı boyunca ın sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma sayılı olan ikinci tapkır geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna bilen ara katnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Malum olşayalı Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip bir uğurda эсер мыслю эд билжек позицияда дел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Украина Гуржистан арасындагы райдашлык реңкли революциядан соңра яде Юшенко менен Саакашвилинин шахты катнашыкларынын башланманы ва ол Януковичин хакимият башына келмеги менен арадан көтөрүлмөд. Реңкли революциядан соңра күдөрдө эки урдун катнашыклары жогору деражага барып жетти. Яны ол кечти. Gürcistan öz geopolitik taydın yitirin zaatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da, Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaia Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlyň dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýär. Halkara Meteorologiýa Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky meteorologiýa datly barada hasabatyny çap etdi. Eýsem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar çemiz gödörlüňlerin.
2009-njy ýylda dünýäde 100 golay jurnalistiň helak bolandygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolandygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejä ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolandygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy we şeýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaryň öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolandygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýär. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikleriň xabar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýaňy 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmäge salynandygy bellenýär. Hasabatda medpowat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agzalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barada hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistan'daki yagdaylara baha verilendi. Adatça çakli maglumatlar ve uzibsa sanlar ulen çaklenilmegi yurtta beylikli devletler ulen deneştirilendi. Yagdayın ganimattığını anlatman yurdun yapıklığı var da haber veriyer.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many...
Sebebi yurt ören yapık. Neçe adamın neçe siyasi tutsakların ve jurnalistlerin türmede saklanyanlığını neçe adamın izarlan ýanlygyny anyklamak kyn. Bu ýurtda informasiýanyň çäklendirilýänligini we ýurdun ýapyklygyny görkezýär.
It's because of the lack of information and the closeness of country just because of that.
Elzebedal Serhatsiz reportyorlar guramatynyň maglumatyna görä, şuňkün jurnalist Anna Gurban Amangılıcıvın we grajdan aktivist Hajiyevin türmede saklanýanlygyny 2006-njy ýylda Fransiýanyň telewideniýasynyň Türkmenistan barada film almagy bilen baglylykdy. Amangılıcıw we Hajiyev bilen bilelikde tutsak edilen we türmede helak bolan jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň işiniň kararsız derňewsiz galýanlygyny bellädi. Jurnalistler Oraja Serhatsiz reportyorlar guramatynyň wekili Elzebedal Türkmenistanda yerli habar beriş serýeslerinin jurnalistleri her sapar işten boşadylanda olar tutsaklyk howpuna duçar bolýar diýip hasap edýär.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
Insan hukuklaryny we jurnalistleri goraýjy halkara guramalarynyň hasabatlarynda özgürlükler siýasatyny iglan edýän Türkmenistanda kararsyz metbuata raýatlaryň söz we pikir azatlygyna ýol berilmeýänligi Yerli habar beriş serýeslerinin döwletiň dogly gözekçiligi astynda galýanlygy bellenýär. Öz nawatynda Türkmenistanyň ýol başçylary yerli habar beriş serýeslerinin işinden nägililik bildirmegini dowam etdirýärler. 5-nji fevralda Türkmenistan telekanalynyň başlygy Anna Murat Annaýew işden boşadyldy. Onuň işini prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazgaranlygy we milli habar beriş serýeslerindäki ýagdaýy düzeltmegi talap edenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Emma kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy barada yerli habar beriş serýeslerinin maglumatlarında yine de hiç sat aydılmadı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habar çemiz gözelliňlerini. Türkmenistanyň metuwatynyň ýagdaýy barada gurrunyň dowam etdirýär. Meýlim bolsa ýaly Türkmen metuwatynyň hem halk, hem häkimetler näerde? Eýse munyň sebäbi näme we Türkmen metuwatyny näme diýip ilhalar edip bolar? Bu arada Aşgabatda habar çemiz harmrat gylyşdyrdygyny gözde gurrunyň dinleýärin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýerli türkmen telewideniýasyny we metbuat serýeslerini tanqid edýär diýip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soragy jogap bermek üçin telewideniýa we metbuat serýeslerinin haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Bugün siýasaty şuňky günde telewideniýa we metbuat serýeslerinin saýlap alan ýoly. Diňe bir tarapdan ýuňmak bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenimligi saman ana çenli diýilse ali iruň hiç petege baryp diýilse iki uçsuz prezidentiň halk barady diýen aladalary barady gurrun edilenine halk sözüni ulanýarlar başga wagt halky uny diýerler telewideniýe we metbuat serýeslere halktan dogry üzüňe diýsek ýalňyşmaz sebäbi halkyň sosial durmuşy we olaryň problemleri barada asla gurrun goýulmaýar halkyň durmuşyny gulaly ullyk edip suratlandyrýarlar şonuň bilen birlikde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow onlarça döwlet ýol başlaryny işde göwren kemçilikler üçin ýerinden boşetdi. Sol iş başarmayan ýolbaşlaryň iýilýän wezipeleri halkyň sosial durmuşy bilen bagly. Olar halka nähili ziýan ýetiripdir. Bu arada telewideniýe metbuat serýeslerini dömýärler. Näme üçin? Sebäbi metbuat azatlygy ýok diýip taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Mysal üçin Türkmenistan gazetiniň 9-njy fevralda çap edilen sanynda Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministri Jumagulyew Ewliýagula wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeýän ara gatnaşyk buğdugyny goşudanlygy üçin prezidentiň bir käýinç ýygnan edilenini habar berýär. Hakykatdan hem telefon ara gatnaşyklary ýaramaz. Ýüzlerçe gojaryklaryň telefonlary kadrly işlemez. Sen birine telefon etsen, sana hiç kim telefon edip bilmeyer. Ya da tersine, telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaatların teyrek bulmayar. Bir dine ara katnasık buğduğunu güvürleyen kemçilikler. Birlik vazifelerinin boşadılan ya da kâhinç alan hakimler, idaradır devlet yolu vasıtlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde ör getirip görün deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen metbuat serisitelerini değişti değil. Sebep olur birbirini tanımayarlar. Tanayanlarına da olar bir-birinin dinine düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve metbuat serisçilerinin dörüzülük taydan çaktan asa koğuşaklığının sebebi halktan üzgünlüğün nedir? Dönmek siyaseti son gotu havar veriş serisçilerine yarama tezir ediyer. Televizyonunda avtarlar dönmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyalleri göre işlemeli oluyor. Geplisiga alp barıcılarım sol bir-birinin mengdes materyalları kaytalıyarlar. Oların dörüzülüğüne hiç kili tezirlik yok. Şunun üçünüm televizyonunda ösüş yok. Neyse tanıkı dedilse de televizyonu ve metbuğa seri geçtileri halktan üzme bolsa, hakikati beyan etmeseler hiç hili netice vermez. Alınıp barlayan kuruluşluklar varada ulu soğukun bilen haber veriyerler. İşçiler varada onların sosyal durmuşu varada gep durum yok. Ovacılığı varada gurur ediliyer, emma dayıkan durmuşunu beyan etmeyerler. Mağlarçılık varada gurur ediliyer, çopan çoluk yattın çıkıyar. Umman adında televizyonda metbuğa seristilerine halk köpçülüğü reklam hüasiyetli gepleşikleri dayarlama için yönüke bir materyal yokumunu kullanılıyor. Deyip tarih ilimlerinin kandidatı sözünü cemledi.
Gepleyer adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum gülen Havarlar Günlülük programımızı geçirip tutuyoruz. Onu Pragadak stüdyodan Yoksun Anı Urvan alıp vardı. Programma Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeneki efir dostluklarımıza çenli, hoş, sağlıkta kalın.